Пахвалёны Ісус Хрыстус, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем пасля сінадальную апостальскую адгартацыю Хрыста Фідэліс Ляечы святога айца Яна Паўла II аб пакліканні і місіі свецкіх у касцёле і ў свеце. Другі Ватыканскі сабор вельмі выразна выказаўся на тэму паўсюднага паклікання да святасці. Можна сказаць, што менавіта яно стала галоўнай справай, якую гэты сабор, скліканы для евангельскай адновы хрысціянскага жыцця, даручыў усім сынам і дочкам касцёла. Пакліканне да святасці – гэта незвычайны маральны загад, але нязменнае патрабаванне таямніцы касцёла. Таму што касцёл – абраны вінаграднік, дзякуючы якому галіны, якія кормяць святая асвячальная лімфа самога Хрыста, жывуць і вырастаюць. Ён з'яўляецца містычным целам, а яго члены маюць удзел у святасці галавы, якую ёсць Хрыстус, з'яўляецца ўлюблёнай абраніцай Єзуса, за якую ён надаў сабе самога, каб яе асвяціць. Дух, які асвяціў чалавечую натуру Єзуса ў дзявочым лоне Марыі, з'яўляецца тым самым духам, які жыве і дзейнічае ў касцёле, перадаючы яму святасць Божага Сына, які стаў чалавекам. Сёння ўсе хрысціяне павінны вельмі старанна, як мага хутчэй, распачаць дарогу евангельскай адновы праз велікадушны адказ на заклік апостала да таго, каб ва ўсіх сваіх учынках былі святымі. На гэтую пільную патрэбу звярнуў увагу праз 20 гадоў пасля другога Ватыканскага сабору надзвычайны сінод у 1985 годзе, паколькі касцёл з'яўляецца таямніцай у Хрысце, яго павінны лічыць як знак і прыладу святасці. На працягу ўсёй гісторыі касцёла у самых цяжкіх абставінах святыя былі заўсёды крыніцай і пачаткам адновы. Таму сёння нам вельмі патрэбны святыя, якія трэба старанна прасіць у Бога. Усе вернікі, паколькі яны належаць да касцёла, атрымоўваюць паўсюднае пакліканне да святасці і ў ім супольна ўдзельнічаюць. Ім ахоплены на поўных правах і на роўні з усімі іншымі членамі касцёла таксама і свецкія. Усе хрысціяне, якога б то не было становішчай розных прафесій, пакліканы да паўнаты хрысціянскага жыцця і да дасканаласці любові. Усе ж хрысціяне заахвочаны і абавязаны дасягнуць святасці і дасканаласці ўласнага становішча. Пакліканне да святасці вырастае з хросту і аднаўляецца ў іншых сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі. Хрысціяне, прыбраныя ў Єзуса Хрыста і напоўненыя яго духам, з'яўляюцца святымі, а значыць, яны ўпаўнаважаны і абавязаны, каб святасць свайго быць паказалі ў святасці сваёй дзейнасці. Апостал Павел пастаянна напамінае ўсім хрысціянам, каб жылі так, як належыць святым. Жыццё паводле духа, якое дае плёна свячэння, заахвочвае ахрышчаных і патрабуе ад усіх іх і ад кожнага паасобку, каб, наследуючы Єзуса Хрыста, прынялі яго благаслаўленні. Слухалі і разважалі Слова Божае, свядома і актыўна ўдзельнічалі ў літургічным і сакраментальным жыцці касцёла, памяталі аб асабістай, сямейнай і супольнай малітве, шукалі і прагнулі справядлівасці, неслі любоў ва ўсіх жыццёвых сітуацыях і каб служылі братам, асабліва найменшым, убогім і церпячым. Асвячаючыся, жывучы ў свеце. Пакліканне свецкіх людзей да святасці азначае заклік іх да таго, каб жылі яны паводле духа, далучаныя да часовай рэчаіснасці і праз удзел у зямной дзейнасці. Яшчэ раз нагадвае апостал. І ўсе, што б вы не рабілі словам альбо чынам, усё рабіце ў імя Пана Єзуса Хрыста, дзякуючы праз яго Богу і Айцу. Звяртаючыся з гэтымі словамі да свецкіх, сабор катэгарычна сцвярджае, ані клопат сямейны, ані іншыя свецкія справы не павінны заставацца па-за сферу іх духовнага жыцця. Сінадальныя шайцы гавораць на гэтую тэму наступныя. Вялікае значэнне мае лучнасць жыцця свецкіх вернікаў, як тых, што павінна імкнуцца да святасці ў нармальных умовах прафесійнага грамадскага жыцця. Таму ў адказе на сваё пакліканне яны павінны ўспрымаць штодзённыя справы як аказію для таго, каб набліжацца да Бога, выконваць яго волю і служыць іншым людзям, ведаючы іх да камуніі з Богам у Хрысце. Пакліканне да святасці свецкія людзі павінны разумець і адчуваць не толькі як прымус і катэгарычны абавязак, колькі хіба як выразны знак бязмежнай любові айца, які іх адрадзіў да свайго святога жыцця. У такім разуменні гэтае пакліканне з'яўляецца сапраўдным і неад'едным элементам новага жыцця, атрыманага разам з Хрыстам, а значыць, асноўным элементам іх годнасці. Адначасова пакліканне да святасці глыбока звязана з місіяй і адказнасцю, даручанай свецкім у касцёле і ў свеце. Бо сапраўды, ужо само адчуванне святасці, якое вынікае з удзелу ў жыцці святога касцёла, з'яўляецца першым і асноўным укладам у будаванне касцёльнай супольнасці як еднасць святых. Позірк, асвечаны вераю, радуецца таму, што бачыць так шмат свецкіх мужчын і жанчын, часта не заўважаных або нават не зразумелых, чужых для вялікага гэтага свету, але блізкіх айцу, які іх любіць. У нармальным жыцці сярод штодзённых спраў яны з'яўляюцца нястомнымі работнікамі, якія працуюць у вінаградніку пана, пакорнымі, але магутнымі моцаю Божай ласкі, выканаўцамі пашырэння ў гісторыі валадарства Божага. Акрамя таго, святасць – гэта асноўная перадумова і неабходны варунак для таго, каб касцёл мог рэалізаваць сваю збаўчую місію. Менавіта святасць касцёла – гэта таемная крыніца і беспамылковая мера для апостальскага заангажавання, а таксама місійнага запалу. Касцёл – абранніца Хрыста – толькі тады становіцца маці, плоднай у духу, калі паддаецца Хрыстовай любові і адказвае ўзаемнасцю. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Хрыста Фіделіс Ляічі святога айца Яна Павла II. Працяг слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.